De ankafaliana no iaraba anatsika mianaka avy miaraka aminay eto amin'ity fanonahina ity. Efa narosika tamin'ny zoma lasa teo moa ny fandaliana momba ny liturgie izay andresantsika momba ny fanambadiana rana tamin'ny mopirandrina noho ny fandaminana izay natao. Androansika dia hiaraka amin'ny fianakaviambe ny lasalety na ireo misionera avy any lasalety moa izany izay mankalaza taona jobily lehibe amin'ity taona ity dia ny 57 taona nisehoan'ny masina mare tao lasalety. Noho izany indrindra dia misy ny fitsidihana ataon'ny masina mare moa izany mitety an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny sary avy any lasalety. Ao anatin'izay fankalazana izay indrindra ary no nanasana azy ireo hampandalina misimisy kokoa antsika ny momba n'izany hoe aim-pana voizina fisehoan'ny masina mare tao lasalety izany. Dia miva eto fandaharana eo i Mompera Razakarivony Jean Ferdinand, mpiandraikitra sitalehan'ny skolastika eto Antananarivo avy amin'ny fikambana misionera ny lasalety izany. Dia miaraka aminy ao Sœur José Maserany Notre Dame de Lasalety ihany koa izay ao anatin'ny ekipa mpandrindra ny fankalazana ny 57 taona nisehoan'ny masina mare tany lasalety ary miaraka aminy i Sœur Tatiana. Eto ampanomboana dia faly miarahaba antsika mianakavy tonga soa eto amin'n'ity fandarana ity.
Tonga tsy miarahaba no namanitezitra dia miarahaba antsika mpiaindretra rehetra.
Anombontsika ny dinidinika sy ny fandaliana amin'ity takariva ity ary efa ela ihany moa nainona an'izany hoe fikambana misionera lasalety eto Madagasikara izany. Fa azonareo hazavaina avy eo inona marina ny zavanyseho sy ny zavanytranga tany lasalety dia inona ny hevitry ny fiangonana momba n'izay hoe fisehoan'ny masina mare tany lasalety izay?
Voalohany indrindra aloha dia tsy aivina fa enina ambin'ny folo taona talohan'izao fisehoan'izao amin'ny 38 dia niseho tamin'ny Catherine Laboure tao amin'ny Rue de Lubac ao Paris nazaontsika niny médaille mahagaga na médaille miraculeuse iny, satria mbola mahafiatoka ny izao tontolo izao sy ny frantsay indrindraindrindra. Dia enina ambin'ny folo taona taorianan'io izy izao mitranga sy miseho any lasalety izao 5 Septambra 1928, izany hoe 57 taona izao. Dia nanarakaraka an'io mbola tsy mety mibebaka izao tontolo izao indrindra ny frantsay, dia mbola niseho izy tany Lourdes 20 taona taorian'izao fisehoana izao, nanomboka Febroary 8 1958. Ka raha fotorantsika nikasika any lasalety, inona marina ny zava-nitranga taiza ho aiza ary inona no fiainam-panahy ho raisintsika mianakaby na amin'izao famanginina izao na ny fiainany firenena, fiainany fianakaviana, indrindra ny fiainam-piangonana sy fiainany fikambanana isan'andro san'andro. Mpiarakandro anankiroa tany an-tendrombohitra lasalety nosehony ity vehivavy soa indrindra ity dia Maximin Tovolahikely 40 taona sy Melanie tovavy 40 taona. Izy mianadary eo tsy piraitam-po, tsy taviny, tsy volovolony, fa telo andro alohan'izao fisehoan'izao izy nifakahita samy mitondra ny ombiny an-tendrombohitra, dia mifakahazo, dia fanao fotoana, dia io anisany napita an'izao avatra izao. Dia araka ny nambaran'ireo ankizy ireo dia indray mandeha ihany no niseho masina mare tamin'ny fotoana io ary naharitra eo amin'ny 30 minitra. Dia indro fa hitany izy mianadahy amin'ny tomany mipetraka ambony vato dia mitsangana miantso azy ireo ilay vehivavy soa indrindra. Izay vehivavy soa indrindra izay aloha no etsontsika azy atreto mandra mampamoaka ny eveka ny fanambarahany. Dia hita ihany koa ary ho hitantsika amin'izy mamangy antsika iny dia misy rojo vy sy misy tatanana sy tandramokotra eo amin'ny lakroa eo amin'ny tratrany izay ny ambozonany. Dia rehefa avy eo izy nihona tamin'izy mianada dia zao ny votoaty ny teny nambarany nandritra ny 30 minitra ary tsy nitsahatra notomana izy dia ny ranomaso milatsaka o amilakiro amin'ny tratrany dia mamirapirapahazavana tsy hitapolopolorina. Mikiry biby tsy mety mibebaka ny vahoaka dia izay no antondihany sy vaovao lehibe nambarany. Fa izy kosa dia tsy mitsahatra ny mivavaka ho mpanelanelana ny vahoaka rehetra amin'ny zanany sy amin'andriamanitra ray. Dia hoy izy hoe tsy voavalintsika naovinanaoviana ny ezaka nataony hiarovany antsika, dia notsininy mafy ireo izay tsy makamasina ny andron'ny tompo na ny alahady, ary indrindra ihany koa ny fanimbazombana ny eokaristy na ny lamesa. Eo koa ireo zatra manopa teny vetaveta tamin'ny taona 1920 sy valonjato sy arivo izany dia mbola mahitra mpanontanentsika ankehitriny. Eo koa ireo manometsina n'Andriamanitra noho ny fambolena simba tanteraka ny varo ny voaloboka noa fa zany moa ny fambolen'ny olona tany, ary indrindra ny aretina mandripaka ny zaza madinika latsaky ny fitotoana eny atrotroany reniny dia maty. Ireo no zava-misy nambarany tsy hoe mamorona izy fa izay miteny amin'ny anarany mahampaminany azy izy, amahampianatr'i kristy azy izy, nefa ihany koa amahareniny kristy, dia zavatra nisy ireo ary samy miaiky fa iaina amin'ny vahoaka tamin'izay, ary ataoko fa mbola misy hatramin'izao. Dia rehefa eo anatrehan'io dia tsy nianina amin'izay ilay reny ilay vehivavy soa indrindra fa tarihan'ny olona rehetra hibebaka. Dia inona no hampisehoan'ny olona na hampisehontsika an'izay fibebahan'izay? Dia izao: miezaka andro manalina amin'ny fitiavam-bavaka, miezaka amin'ny fanamasinana ny alahady, miezaka amin'ny famonjena ny lamesa na ny eokaristy ampitiavana sy ampinoana, ary indrindra ao anatin'ny fanajana tanteraka, ary miezaka indrindraindrindra ihany koa hiady amin'ny fakapanahy ara-nofo. Tamin'ny 1920 sy 1830 izany nolazainy.
Raha ilay zava-misy zava-mitranga izany ao anatin'ny fahotana dia mbola izay ihany anie no iainany izao tontolo izao ankehitriny, na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fiangonana.
Tena misy ny ababiana dia nampandinika ary mampirisika antsika hivavaka, manentana antsika hibebaka tsy atokanto. Dia izany indrindra no natonga ny fanambarana amin'izay izany hoe izy ity vehivavy soa indrindra ity, fa tsy niteny izy hoe zano ranina fa niteniny zavatra teo aminy ny fihetsika ho hamantarana azy. Ka 5 taona manintsitra nanaovana ny famotompotorana na ny eo amin'ny fitondram-panjakana mirantsana rehetrarehetra na atao tamin'ny fiangonana dia nakinina tamin'ny providansy tamin'izany fotoana izany Masera Providansy, izay tonga sera de kristy tamin'izao fotoana izao ireo izy menada naitrany famotorana dia nysarahana fa tsy nivoana ary tsy nmisy raraka izay nambarana tany am-piandohanaka hatramin'ny farany hanyka ny 5 folo septambra 1550, izany hoe 5 taona katroka, dia nanapa-kevitra ny eveka tompony fitondrana tao a Grenoble Monseigneur Philibert de Brouillard arako izao ny hoe ambaranay fa lay vehivavy soa indrindra niseho tamin'ny mpiarakandro na mpiandro mpitolasalety dia tsy iza fa i Masina Mari Virjiny. Dia tsy misy salasalana ntsony izay fa afaka makany ny olona ary mivavaka. Dia izay no zava-misy, izay no antony hamanginantsika araka ny fomba fiteny malagasy hoe izay mahavangivangy dia kavana.
Amin'ny fisehoana toy izao matetika dia misy foana ilay hoe afatra, fa ndraindray any dia misy ilay hoe afatra tsy ambaratelo, hoe mivoaka tsikelikely ny afatra, na hoe misy olona nanankinana ny fitehirizana n'izay afatra tsy ambaratelo izay. Ho an'ity fisehoana tany anao tao tamin'ny lasalety ity a, misy ve io afatra tsy ambaratelo a atao hoe natolotry Masina Mari andreo ankizy izay nisehony, dia ahoana iza no mitahiry an'izany afatra izany?
Tsy ambaratelo tsy fantatra tamin'izao nambarany Masina Mari tamin'ny Maximin sy Melanie de na tulitra tany amin'ny papa tamin'ny fotoanandro n'io ary ny papa no mitazona an'izay de tany amin'ny 5:28 sy valantsirivo raha tonga lehibe mpikambanana faharoa mopera giro de nanontany tamin'ny papa ny hoe mba homeo anay le tsiambaratelo de zao ny teniny papa ara-pinoana sy fafantiniana ny hoe raha tsy mibebaka daholo sika rehetrarehetra ho potika izao tontolo izao
nareo moa zao eto misy hoe masera ny lasalety misy hoe mopera misionera ny lasalety alohalo resatrisika kely momba an'izay aloha antena resantsika n'lay hoe fiainam-panasy fanomezam-pahasoavana manokana inona zao no mampiavaka ny sampana misionera lasalety vehivavy
araka ny teniny mopera teo a de misy ny sampana vehivavy atao amin'ny masera masina mariny sy otao lasalety ny karisma fikambanana de ny fihavanana fampihavanana fa ny fiainam-panahy ny fikambanana kosa vavaka famolatena ary apostolana ny pastoraly tamin'ny 37 no nahaterahan'ny masera ny lasalety ary ny 5:57 nisy ireo masera relijiosy reparatrisy izany hoe fikambanana roa samihafa fa samiaina ny aim-panahy ny lasalety ny aina ny aim-panahy ny fisehoany masina maria tao lasalety noho ny fangatahana nataon'ny fikambanany reparatrisy izay hita fa efa vitsy ry zareo tao amin'ny fikambanana satria mitovitovy ny aim-panahyny masera misionerany lasalety dia nangataka izy ireo mba iombona amin'ny masera misionera ny lasalety de natao izay fandiniana izay a ka ny 6 Desambra 5:57 de nankatoavy ny fiangonana izay fiombonany izy ireo izay ka teraka tamin'izay ny fikambanany masera masina maria tao lasalety izany hoe fitambarany masera misionerany lasalety sy relijiosy reparatrisy no nandraisana ny anarana hoe masera masina maria ny seho tao lasalety ary ho daty ny 6 Desambra 5:57 io no nahaterahany masera masina maria ny seho tao lasalety fa tonga teto a madagasikara kosa ny masera ny lasalety ny 4 Septambra 6:57 tao atsirabe izany hoe 5:40 taona katroka izy amin'izao 20:20 izao ka tao anatin'izay 5:40 taona izay de diosezy 7 no misy anay eto madagasikara de antsirabe no foibenay antananarivo tsirono mandidy morondava ambositra farafangana ary iosy
zany hoe reto masera reto zany no mpandovan'izay fiainana napetraky melani fa ahoanandray ny fiainany sampana lehilahy
misionerany lasalety lehilahy zay atao hoe mpandova ny maximin lay 20 taona de araka nambarako teo de tamin'ny 2 Febroary 5:50 zany hoe 6 andro mialohan'ny fisehoan'ny maso marindray tany lourda de efa nanapa-kevitra reo piretra rehetra nikarakara ny toerana fivianana masina tany lasalety fa hanorona fikambanany relijiozy de nankatoavy monsinera filibera de broillard dia nanao voady voalohany ny relijiozy lasalety teto ambany masoandro dia rehefa av eo tany amin'ny taona 8:70 dia nangatahany papa Pie 13 sy monsenera favaha zay aveka tao amin'izay nandimbo toerana fa hiakina amin'ny papa avy atrany ny fikambanana zany hoe droit pontifical dia atreo dia nankininy papa ray masina tamin'ny fotoanandrony tamin'ny 8:80 ny missionnaire lasalety ny asa fitoriteny tany Norvège dia nisy vitsivitsy ireo de zava-dehibe tamin'izay a dia ny préfet apostolika zany hoe niveka ny faritra tany dia noho ny hafatra sy no fihetsiky masiny maria tany lasalety dia navelany diocezy fa nirotsaka ho lasa lety izy dia nakany Grenoble dia nanao vicia dia nanao voady dia anisany eveka voalohany sady religiozy ihany koa ny lasa lety. Izay no mahatonga antsika amin'ilay hoe le fision teo na ny fihetsiny na ny toerana dia manintona ary tena manohina ny fo sy ny fiainam-panahy. Dia raha izany ahoana ary reto religiozy reto? Dia ny religiozy aloha araka ny fazay masera teo a dia hitovizana daholo fa ny fikambanana amin'ny akapobeny dia olona samihafa izay manoka tena amin'ny voady, fahadiovana, fahatrana ary ny fanekena. Fa anofy izao fisio masomarina izao lasalety dia mijoro manokana ho hiraka hitondra ny tenin'Andriamanitra izay tsy iza fa Kristy ary hampiavana ny olona hatrany amin'ny Andriamanitra, hampiavana ny olona amin'ny tenany samirery ary hampiavana ny olona amin'ny zavaboary. Satria anisany mampiavaka ny lasalety dia zavaboary ny teneny tao, ny vary, ny ovy sy ny voaloboka sy ny sisa. Ka olona ho maimay fo hitarika ny mpino na tsy ny mpino fa mpanota ho ao amin'ny fiangonana ho amin'Andriamanitra, tahaka ny antsoin'ny Jesosy Kristy any apôstôly raha tsy tentsika fa masondama teo any amin'ny toko fahasivy, tsy tonga hiantsony marina aho fa mpanota amin'ny bebaka. Dia izany fampiavanana sy fihavanana amin'Andriamanitra izany dia asehon'ireo miara-miain'ireo amin'ny fiainana ny evanjely ho loharano ny fihavanana, ho loharano ny fiombonana ary ho loharano ny fiadanana azo antoka. Dia manatsara sy makamamy ny fiarahamonina na fiaraha-miaina ny tena izy zareo reo na izahay, ka mifampatoky, mifanaja, mazava fo ary tsy mifampihafahafa na dia tsy raitam-po aza, ary indrindraindrindra dia miara-mivavaka faran'izay matetika dia matetika no manaja ihany koa ny fiombonana. Io le fananany ombonana io ambarany asan'ny apôstôly fa tsisy mantra na manana fa iombonana daholo ny zavatra rehetrarehetra. Dia tsy miolon'olona amin'izao fa mahay mandray olona, mahay ihany koa manandrina ny marary araka ny obolana hoe ny marary andrina. Dia fantena mipetraka amintsika mianakavy amin'izao fotoana izao, manahoana ny fiaraha-miaina ny fianakaviana, manahoana ny mpifanolobodirindrina, ny mpiray fiangonana, ny mpiray tanàna ary indrindra ho an'ity finenantsika Madagasikara ity. Dia amin'izany rehetrehetra izany dia Maso Maria no ilana saina amin'ny zavatra atao miaraka amin'ny Trinité Masina dia ny Ray, Zanaka ary ny Fanahy Masina.
Ona ahoana moa izany ny tena hoe fivoaran'ilay misionerany lasalety hoe ny fomba ny pariahanareo?
Misy mopera anankiray lasalety izay efa izy no tafatsangana voalohany olo-tsambatra dia Jean Baptiste Berthieu izay lasalety io ary nijanona lasalety mandrapafatiny fa tamin'izany fotoana izany tamin'ny orinan'io 1920 sivanjato sy arivo io dia izay manan-karena ihany indraindray na ny olona varapatana ihany no manao piretra. Dia nandinika ny fikambanana, nandinika izy manao hoe andao tozay ny asan'ny fiangonana, andao anorina fikambanana anankiray hikarakarany rehefa zokinjokony ka tianao piretra na ho relijiozy. Dia izay no niteraka andry mopera tsontsika hoe mopera ny Sainte Famille. Dia mopera Sainte Famille dia mamorantsika azy eto Madagasikara dia izy ny miasa amin'ny diosezy Morombe manontolo, satria raha tantara koa dia hatrany Morombe ka hatrany Mahity Rano dia nankinina tamin'ny lasalety tao Morondava dia ny lasalety avy any Amerika tonomboka hatramin'ny taona 1920. Dia ireo izany mankalaza ihany koa ny 1520 taona ny orenany. Dia morosy ihany ny fahasoavana sy ny tantara dia jeneraly anankiray ny mopera Sainte Famille no nanorina andry masera Sainte Famille izay tonga voalohany teto Madagasikara tany Kazoabo dia to Antananarivo moa izy a eria ankady lalana. Dia tamin'ny 1920 jiona 7 amby 30 sy 7 arivo no orenan'zareo ireo. dia ireo fianakaviana retraretra ireo fa mbola misy hafa ihany koa dia fianapanahy mitovy na samihafa aza no iainany izay miainga avy amin'ny loharano ankiray dia mifisaon'ny masomaritany lasalety ka ny lasalety lehilahy tonga teto Madagasikara dia tamin'ny 24 oktobra 5/7/1800 izany hoe 2020 taona izao dia ny antony dia le teneny masomaria mikasika ny hadalan'ny olombelona indrindra monta ao Frantsa dia tsy adinontsika fa tena nihatra ny teny masomaria nianaka ny kolera taorina izao fisehoana izao dia ripaka marina tokoa ny ankizy fa nianaka koa ny fanenjehna ny fiangonana indrindra ny religioso tao Frantsa zavatra fantatra izay dia noroahan'ny frantsay ireo religioso rehetrarehetrarehetra tao a Frantsa na dia frantsay aza dia io no nahatonga ny fielezany nanomboka teo amin'ny 5/7/1800 araka ny efatry masomaria mamarina azy ny hoe aelezo avaoka ohatra nyteniko izany dia lasa tany tourne any Belgika no nianatra ireo mopera ze frere hanao mopera lasalety dia niara-niasa tamin'ny mopera dominikana dia tsy misaraka amin'ny lasalety koa ny fiainam-panahyny dominikana dia avy eo a nielina ka ny Etazonia tamin'ny 5/7/1800 dia nakatia Suisy nakany Italia ary teto Madagasikara araka nambarantsika teo dia 5/7/1800
Ndeha amin'izay ro resantsika ny hoe inona marina moa izany ny fianam-panahy, inona ny famezam-pahasoavana notsoahana avy amin'izay hoe fisehoan'ny masina mare tany lasaletsy izay.
Mariana ihany fa fisehoana indray mandeha eo eo amin'ny 30 minitra tamin'ny ankizy kely Maximin sy Melanie 12 sy 17 taona, ary eo ankizy ireo dia tsy nanambady mihitsy na lana ny vavy fa tsy pareta-po ireo, satria ozy hoe tsy mahita vehivavy soa ohatra n'iny any zahay. Fa nazanatsy izany ary a dia ny hafatra io a dia naheliny. Ka rehefa nandalo tany amin'ny eveka tany a Roma dia tsy maintsy manana ny fiainam-panahy sy manana ny fanomezam-pahasoavana manokana ny fikambanana tsirairay aby, araka nytentsika teo hoe efa tamin'ny 850 sy 800 ary taty amin'ny 800 sy 800 tany dia efa tena relijiozy ara-dalàna araka lalam-piangonana ny misionera ny lasalety na ny lana ny vavy. Ny fanomezam-pahasoavana ary a dia ny hoe fihavanana sampihavanana. Io dia hita eo amin'ilay fanamian'ny Masomaria ny toetoetrany, ny tomahany mipetraka, mitsangana miantso, ary iny miakatra tsikelikely manjavona araka ny tenin'nyankizy ho anatin'ny fahazavana. Mbola ilayntsika ve amin'izao fotoana izao izany ny hoe fampihavanana sy fihavanana izany? Dia misy teny ankiray aloha amin'ny teny gasy fa tsy hampiasa teny frantsay ntsika, ary voalaza ny am-baiboly manontolo dia izao ny havana dia izao: ny olona iraiky tapo ny finosana. Izay izany no hevitra voalohany. Dia io hitantsika ny amin'ny Genezy 2:5-2, ary faharoa dia le hoe mitatra ny hevitra ireo rehetra anisan'ny fianakaviana tsiraitapo. Dia any amin'ny boky dimy Moizy efa manambarana izany, Levitika 20:4. Dia henontsika matetika any Masinda Marika 20:3 no hoe tonga ao ny havan'i Jesosy ny rahalahiny anabaviny. Dia tsindriana manokana eto fa Jesosy tsy manana raitapo afa-tsy izy rery lay tokany Masomaria, lay vehivavy tany Israelita dia anankiray ihany ny zanany, fa fomba fiteny io izay le hoe havana fianakaviana mitatra. Mitatra ihany izay hevitra izay dia le hoe anisan'ny ray firenena, anisan'ny ray foko, ray tandrazana. Ka mipetraka tsara tokoa ny fantanina hoe ilaina ve izay, ary izao hoe izyntsika eto Madagasikara izay miteny mandrakarivan' izay fihavanana izay, sa ve indraindray atao salobokomana fotsiny izay teny izay a na lasa teny feteny fotsiny? Dia io izany no fiainam-panahy hifotorany lasalety, satria ara-panahy amin'izay izany dia tsy hoe ra na mpiavana fotsiny, fa ny olona teraka ny finoana dia tokony hifankaty sy hifampitondra ohatra ndray tapo. Dia izay no fiainam-panahy fiainam-pahasoavana iainany lasalety. Dia raha tsy hitentsika amin'ireo fahaterana ara-pinoana izay a dia ao amin'ny Asan'ny Apôstoly 2:25. Eo indrindraindrindra ny fafatorany fifankatiavana, ny fatorany fanekem-pihavanana, anisan'ny mpaminany lasalety ianarana izay lasalety dia Amosy 2:5. Ary indrindraindrindra dia le hoe ny olona rehetrarehetra ao amin'i Jesosy Kristy vita batemina vita batisa dia samy mpihavana daholo, ka ireo a no mila ampihavanana araka nytentsika teo alohany hoe mihavana amin'ny tenany, miavana amin'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, ary miavana amin'ny zavaboary. Dia izay fanomezam-pahasoavana izay no trandrahany misionera salety eran'izao tontolo izao, ary izay no voatondro ny fiangonana reny iainany.
Izay izao afatra tamin'izany taonjato izany a fa le fomana tanterahana azy mihitsy no mety ho tanteraka ve izany? Ahoana ny fomba tanterahana izany, ary mbola ilaina ve izany a amin'izao vanim-potoana iainantsika izao?
Eny, ny maheny azy dia satria i Jesosy Kristy mihitsy no fampiavanana ao antsika izay tenin'Andriamanitra faharoa any lasalety ao amin'ny Korintianina 5:17-17. Ka hatramin'ny 40 azafady. Dia satria koa io dia ny loavany tenin'Andriamanitra ary amin'ny Genezy 5:7-7. Dia namonjen'Andriamanitra Noe izy valo mianaka lay sisa izay tsy tratran'ny safidrano. Ka izany rehetrehetra izany dia milaza fampihavanana, ary izany teny izany no manaitra sy manetana ny lasa le tretraretra na ihany koa azy ireo fianakaviambeny tahaka ny sainte famille na lana vavy. Eo koa ny evanjely ny masindady Joany toko fasiambiny folo andinyny fahadimy amroapolo ka hatramy fahafito amroapolo ny hoe indro ny reninao, indro ny zanakao, ranjoro teo ampotsony azo fijaliana i Marie Virginie. Ka izay fihavanana izay no asa imasoan'ny misionera sy ireo rehetrarehetra fianakaviambeny. Fa mazava ho azy manana samihafa azy izy, araka fomba fitentsika malagasy hoe tahaka ny akondro a raha mitraka ara ihany fa raha miondrika misy akolafiny. Ka ny tena fototra lay fihavanana de tsy izay heverintsika malagasy fotsiny amin'izao, fa mifototra amin'ny Kristy, de Kristy lay maty fa nitsangako velona. De izy tafatsangako velona io nanova ny zava-rehetra rehetra, ary moa ve tsy izay no hita ao amin'ny Maso Maria izay namirapiratra tanteraka tamin'ny fisehoany dimy fitopolo amin'izato taona izao? Ary izay fitsanganako velona indray dia hitantsika mamarana ny evanjely manontolo ao amin'ny Joany toko faharoapolo andiny fahafito ambin'ny folo, any Matio toko valo amby roapolo andiny fahafolo raha tsy teny afa-tsy ireo. De le tafatsangako velona no tena fihavanana sy havana ho antsika, satria io Kristy io no tenenin'ny Maso Maria ny seholatany lasalety impito any ho any na teny hoe ny zanako, ny zanako, ny zanako. De io no mampiavana ny olona rehetrarehetra, ka ny olona rehetrarehetrarehetrarehetra na mpifahavalo aza dia raha manaiky mibebaka dia manana fahataram-baovao, fahataram-baovao araka ny voalaza amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy ao amin'ny andininy ao sy Joany toko fahatelo andininy fahatelo. Dia mitovy amin'izay ihany fa misy mampiavaka azy dia ny fampiavanana. Ny fampiavanana dia tena asan'Andriamanitra amin'ny vatany io, fa asain'ny fiangonana sy Andriamanitra raha teo koa ny lasalety handray anjara hanohy an'izany asa izany. De tsy hoe lasalety samirery no miainan'ireo fanomezam-pahasoavan'ireo, fa be dehibe ny fikambana eto ambany masoandro hatramin'izay roa arivo taona izay miainan'io, fa samy manana ny ampahany sy ankolafo ny iainana azy. De ny fampiavanana mako dia izao: ny fiainan'Andriamanitra ray mihitsy no fampiavanana ny olombelona, de izy ilay tsy mitsahatra ny mamela ny heloko ny olombelona eto ambany masoandro, ary izy mihitsy no halemem-panahy sy fangorahana. Dia hentsika tsara izay a any amin'ny salamo faharoa ambizato andininy fahavalo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo, ny salamo fahefatra amby valopolo ihany koa any amin'ny andininy fahafito ambenimpolo, famirapo fangorahana. Dia izay no fanomezam-pahasoavana satria ny ainga avary amin'ilay toetra amin'ny Maso Maria sy le afatra napetrany tamin'ilay ankizy anankiroa votsasaina mandraky mparafatiny de Maximin sy Melanie. Ary zay fampiavanana izay dia tafiditsao ny fotana zay nampitomany amin'ny Maria nao raha maso. Ny fotana de fitsipahantsika kitsirano izao ilay Andriamanitra ray zanakafanay masina, lay fitiavana tolony antsika, lay efa niainan'i Jesosy Kristy ka teo ambony azo fijaliana, ary tena miteny Jesosy Kristy ambara amin'ny Hebreo fa nifarana teo ny fanaovana sorona olombelona. Efa natomboko izay a tamin'ny Isaaka zanak'i Abrahama dia nifoanan'Andriamanitra. Kanefa amin'izao fotoana izao dia mipetraka amin'ny fanontanena, aiza hoe itsika ny fampiavanana tsika malagasy? Mametraka fanontanentsika manao hoe totrany tsy misy lanjantsony, tsisy vidintsony izany ranon'olona izany, tsatokaty etsiroa, vonon'olona manerana etsiroa. Dia farafaratsy ny ahay raha ohatra ka mizavatra tadiavina de le zavatra ny tokony ho alaina, fa tsy tokony akain'olona mihitsiny. De zay zany mahazava-dehibe any fikambana tahako izao, satria izy no arifanina, izy no kiady ny voly, ka mamerina ny olona mba hialantsika kelikely amin'izay. Dia fanomezam-pahasoavana moa de mihoatra n'izay mety ho lalàna, ary Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo dia manome an'izay. Ka io no ezahana iainana, satria ny tena mpampiavana izany dia Jesosy Kristy. Fa ty reniny miseho dimy amby fitopolo amin'izato taona ity azy Notre Dame de la Salette dia mandray anjara amin'izay mbola fanohizana na fanatanterahana an'izay fampiavanana izay. satria mbola mila antsika andriamanitra, mbola mila an'olombelona. Ka ny zava-dehibe amin'ity katra fanomezam-pahasoavana kiray ity fampiavanana dia ity: foanan'andriamanitra ny otan'ny olona fa i Kristy no ataony ota ho an'ny olona rehetra. Vakiteny lasa lety ihany io, Korintianina faharoa toko fahadimy andinin'ny fahasivy ambin'ny folo. Izany hoe misy fahariana vaovao dia ny fitsanganako velona, ary io fitsanganako velona io ny tena faratapony ny matimatesan'ny olombelona. Dia ny Korintianina ihany io andinin'ny fahafito ambin'ny folo: ka avaozin'andriamanitra zao tontolo zao, raha manaiky zao tontolo zao, ary zao tontolo zao ny tena lehibeny dia ny olona. Ka raha izay no mipetraka dia mametra-pantena fontsika ny hoe itsika samy malagasy iray ra iray foko mpiavana, inona ny tokony atao? Dia satria koa tsika mivavaka, dia sanatria mivavaladiny lela ve? Tsika le tena mivavaka ihany no tena mandripaka ny malagasy. Dia ny fantena mbola goavana be eto amintsika tsy misy ady, nefa andro manala firy ny aina afoy. Dia ozy masonday Paoly amin'ny Korintianina toko fahadimy io ny andininy farany de le hoe miavana re amin'andriamanitra. Dia ny amaranam-panantsika azy a dia ny fiainam-panahy. Misy fiainam-panahy, misy fiainam-bara masera teo moa ny manokana ho an'ny masera lasalety, fa ny zava-dehibe izay hitovizana dia ny fivalozana sy fivavahana. Mbo tanteraka izany ny fampiavana sy ny fiavanana dia ny mila andreo zavatra anakoroa ireo. Dia ny fahatelo dia ny fivavahana, ary ny fahaefatra dia mila zotompo. Dia la fivalozana sy ny fibebahana dia mifameno. Izany hoe antsoin'andriamanitra hiombina aminy na mpanota aza isika. Dia ny Salamo fahadimampolo dia mitory an'izay anisan'ny lava dia lava ary manokana dia manokana ny andininy fahafito. Ary manoloana an'izay antson'andriamanitra izay a dia mila manetry tena isika, mila fibebahana isika, ary fibebahana sy fanetretena dia mandritra ny fiainana manontolo ka aseho amin'ny toetra mivalo. Ninoninona ratsy vita tekena ary elana ka miavao tanteraka. Dia izay fiavaozana izay a, izay fibebahana izay a no herimanetana ny misionera lasalety, ary tsy ho an'ny lasalety ireny fa ho an'izay rehetra mamaky ny baiboly. Fa io moa izany nefa fiainana tsy maintsy ataony araka ny fampianaran'ny fiangonana sy fehikenin'ny fiangonana. Izany hoe mitady an'andriamanitra maraitsy hariva ary te hisaona aminy ary mahita ny endrikany. Dia tao amin'ny Eksôdy toko fiefatra amin'ny telopolo tsika izay mivakina tamin'nyity herinandro ity a, dia teo aza ny fionan'andriamanitra sy Moizy. Dia rehefa nihoana tamin'andriamanitra Moizy dia feno hazavana manjopika tena lavirary. Izany hoe rehefa mihoana amin'andriamanitra tsika dia lasa miavao tonga olombaniny. Koa amin'ity fiainam-panahy fivalozana sy fibebahany ity dia mitonantsika izany izao famangin' ilay reny eto Madagasikara izao amin'izao fahadimy amin'ny fitopolo ambizato taona nisy ontany lasalety manao an-dranomaso izay mbola nasehony ihany koa tatikatra Fatima tamin'ny fito ambin'ny folo sy sivy arivo dia izao: aoka isika rehetrarehetra sy tsirairay tsy hivily lalana, dia mila mipody sy miverina ilalana ka maka amin'andriamanitra, ary indrindraindrindra dia miala miratsy rehetrarehetra ka mitododo maka amin'andriamanitra ray zanaka fane masina amin'ny lalan'ny vavaka, na ho antsika ty amin'ny katolika na ho antsika kristianina rehetrarehetra, dia amin'ny alalan'ny fanompom-pivavahana ny alahady indrindraindrindra ary isan'andro. Izany hoe mitaky fiovana sy fiovana tanteraka eo amin'ny fiainana manontolo izao fiainam-panahy izao, fivalozana sy fibebahana. Dia amin'ny lafiny ara-bavaka moa fanompom-pivavahana dia io lataontsika isaky ny karemy, satria masomaria ny teny entsana ny teniny, averiko ny teniny masomaria. Ary ianareo amin'ny karemy dia mandeha makany an-tsena ohatra ny alika, mampieritreritra izany ary mampisaina, kanefa azo atao tsara ny miaina ny karemy. Dia ny karemy dia fifampizarana amin'ireo mahantra rehetrarehetra. fantena ulana mako de fitsiritana harena ny fitsiritana voninahitra hanika manjaka ny hersetra manjaka ny vononolona manjaka ny sakandalana sisisisa zany hoe mbola lavitra ny fiavaozana ny olona tsirairay aby dia ny fiainam-panahy fahatelo dia ny fivavahana fantena lehibe napetraka masomaria ary tsy hovaly hatramin'izao hoe vitanareo tsara firakizy ny fivavahanareo dia niteny izy menada maximin sy melani every fa kizy kely a raika ambe folo taona maximin ary efatra ambe folo taona melani dozy hoe tsy vitanay tompoko dozy eo indray ry sombony haiko ataovy tsara farafaratiny ahay de manao varainy ny an-danitra ray sy arabary maray maraina sy arivo ary misy fotoana de ataovy bebe kokoa ary ataovy tsara de ndikan'izay de zao ny vavaka fototra indrindra ho antsika rehetrarehetra mpino kristiany eto ambany masoandro ary marak'izay de ndray ny an-danitra anao amparamasomari io de masomari zany ndre antsika rehetrarehetra ary ndray ny an-danitra dia miverina indroa ao amin'ny testamenta vaovao dia matiotoko fahenina sy lioka toko faraiky ambin'ny folo ary nyrafitra nio vavaka io aza indrindra matio de mitovy amin'ny eksôdy toko fatelopolo faharoapolo azafady any amin'ny didifolon'andriamanitra dia ny fiombonan'andriamanitra zay mitakiny hoe avelon fotanay taka namelanay zay noratsy taminay ko inandray moa manraha mbola ndrasana akoatr'izay fa zay le fiadanana zay le fahasambarana zay le fiovana de zay ny tena vavaka de jesosy nampianatra an'io de ozy aza rehefa mivavaka anao aza lava reny fa ataovy io de tena feno dia ny arahabary mari de ny arahabary mi fiarabaniny anjely amin'ny mari ary mbola nentiny mari tamin'ny famankinany elizabeta de any amin'ny masiny evanjely masindalioko zany de io vavaka io koa milaza fa tsika de iraka ohatra ny anjely de iraka hitondra ny tenin'andriamanitra fa alohany nitondrana ny tenin'andriamanitra de mivelona amin'ny tenin'andriamanitra ka ho tahadry eny tahaka ny mari ho tahaka andreo zoky olomasina rehetra de raha zay ny vita dia manjary hakama amin'ny aina ary kolokolo ny aina ary tsy sa ny animbazimba na de ny hoe faran'izay madinika indrindra zany mpiasy an'izay ain'izay de ny vavaka zany no fiarovana tsara indrindra raha tsy tenintsika fa tsy ny salamo dia andrelo jiozy rehetrarehetra moa dia tsy maintsy manao an'io natao hoe vavaka isan'andro de amin'ny eto madagasikara ankalazaony tompo dia ny lasalety dia manana an'izay vavaka manokan'izay izy taka ny fikambana rehetrarehetra de le vavaka io a de imbonana amin'ny fiangonana rehetrarehetra efaforo arivotony latsaka zao a de ny vavaka ane manomboka amin'ny telo maraina isaky ny adiny telo zany hoe mipito mivavaka amin'ny telo maraina amin'ny enina amin'ny sivy amin'ny roambin'ny folo amin'ny telo amin'ny enina amin'ny sivy mamarana ny andro dia raha tena manao an'izay tsika de ho tonga tena tsika io tahaka ny hoe ny teny tonga nofo tao amin'i jesosy kristy ary mivavaka koa raha ao amin'ny baiboly de na mpanjaka aza ane tena mivavaka ho an'ny vahoakany ary mpaminany moa indrindraindrindra ary tanteraka zay sy lavirary tao amin'i jesosy fa jesosy dia nivavaka andreo manalina fibebahan'izao tontolo izao eny fa nanampianany aza ka tsy mivadika tamin'ireo anisan'izany masinday pera fa nanankina amin'ny foana ny fiangonana
ka misy angeny olona mompera mivavaka fa betsaka ny tsy mahazo nyheviny na ny anjaratoerany vavaka eo amin'ny fiainana raha tsy fantany akory dia ahoana
tsy olabolana malagasy manao hoe rahabe aza ny raharà de ny volovary tsy azo ariana satria ny vary aina koa raha tsy miaina mivavaka tsika tsy ho tonga amin'izany fampiavanana izany raha tsy miaina mivavaka tsika tsy tonga tena olona lavirary ary indrindra tsy tonga kristianina ny misionera ny lasaletsy ny fianakaviambeny rehetra zay voalaza teo aloha teo de mila zotompo ny zotompo de zao ninona mitranga na inona midona de anaraka ny kristy tsy misy takalony tsisy katokato de zay ny teneny mari reniny sady rentsika ny hoe ny zanako ary mavesatra ny sandra ny zanako dia mirehidrehitra amin'izay asa fitoriany zay na tsy akalamanjana azy satria nambarany teo mamarana ny fisehoana dozy masomari ta maximin sevelani hoe aeleza ny vahoaka ko ary rakiz any teniko izany mbola nihona izy telo mianaka ary ny fionany masomari sy izy mianada de tsisy elanela naraka ny teniny akizy ary masomari nanitra ny resaka manontolo izy fisehony tsy mipetaka amin'ny tany Ary na tapakevitra ny fitondram-panjakana rehetra tany Frantsa sy ny eveka manontolo ary ny papany hoe tsy olona fotsiny amin'izao zany fa olona hafa. Koa tika aza matetika amin'ny teny hoe zany sehoan'Andriamanitra, zao nambaran'Andriamanitra amiko, maika moa fa le reny nitondra sivolana an'ilay zanany de Kristy lay Andriamanitra sady olombelona. Ka eo amin'ny fitoriana dia ho an'ny lasalety manokana, satria lasalety zao de tsy misy trano any fa io fisehoana io ihany no trano no toeranao a, de ny tranony mopera sy masera ary nyfalesana ny olona. Zany hoe hampiarina amin'ny lasalety zay a de any amin'izay toerana faran'izay sarotra indrindra no hanirahana lasalety manera zao tontolo zao. Ary zay de atao anatin'ny fahafoizany an'ny tena, fahafoizany an'ny aina. Raha tsy tentsika fa taty Angola dia firy misy ireo lasalety no vonoana tamin'ireny fotoanandro mbola disadisa be tany Angola ireny. Ary Birmania amin'izao fotoana izao de firy ireo tanora zay tsy mahazo miverina any amin'ny tany intsony no nijadona misy. Ary Etsiro dia takozany Argentina dia ataoko fa sarotsarotra fa nasarotra aza de reny no atao satria manaradian'i Kristy. Ka rehefa mahafoiny aina amin'i Kristy, zay ny tena fampiavanana, zay ny tena fiavanana lavirary ary zay ny vokatry ny vavaka. De zany rehetrehetra zany atao maimaim-poana. Mazava ho azy araka ny evanjeliany masinda Matio toko fahafolo ny hoe izay rehetra mitory ny evanjely de mendrika ny karamana.
Eny ary, dimy fitopolo amby zato taona moa zany nisy eo Masina Maria de nambaranareo teny am-piandohanany hoe mitety amin'izao tontolo izao a i Masina Maria amin'ny alalan'ilay sary. Ahoana ny fizotrany ty hoe famanginy Masina Maria an'izao tontolo izao ity zany?
Dimy fitopolo amby zato taona lasa sehony Masina Maria tao lasalety. Ka amin'izao fankalazana ny fahadimy fitopolo amby zato taona izao de tonga mamangetsika i Masina Maria. Efa hitantsika ombieny moa izay sary fanehonany Masina Maria izay hoentina mitety faritra maro diosezy distrika hatrany relijiozy ihany koa. Io sary fanehonany Masina Maria io de notsofondrano tany lasalety tany Frantsa, izany hoe any amin'ilay toerana nisehoan'ny Masina Maria dimy amby fitopolo amby zato taona lasa izay. Notsofondrano io sary fanehonany Masina Maria io a amangy andeha amangy atsika. Raha tokony ho izy moa de ireo toerana na diosezy na distrika na trano fanabiazana na kominote misy lasalety no ovangian'ny Masina Maria. Fa kosa araka ny fiangavian'ilay reny tao lasalety hoe mandehana ailezany vaoka ko rehetra zany teniko izany. De izany teny izany no mameno anay fianakavianiben'ny lasalety rehetra ka tianay ny fampizara amin'ny olona rehetra izay fa soavina avy amin'ilay reny izay. Ary anisan'ny fotoana tsara ihany koa, fotoana iray ahafahana mampafantatra amin'ny olona rehetra ny hafatry Masina Maria tao lasalety. De izay no mahatonga hoe mamangy ny toerana na distrika hafa na trano relijiozy hafa izay tsy hoe lasalety. De itoana moa no isaorana an'ireny trano relijiozy na toerana fivavahana mandray ampinoana sy ampitiavana ankafaliana any Masina Maria lasalety izay. Io sarin'ny Masina Maria entina sy mamangitsika io a de raha hitantsika ny endriny de misomary mitongilana izy io, mitongilana fijery azy ohatrany olona mamindra, ohatrany olona miaingy. Fa izay fihetsiky Masina Maria izay de azo jerentsika am lafiny maro fa lafiny anakiroa no tiako mba hifampizarana eto. Voalohany dia hoe Masina Maria rehefa avy nametraka ny hafatra tamin'ny Maxime sy Melanie dia hiverina any an-danitra, dia tsy nitenina ny tany ny tongony fa mialoalo ohatra ny olona mitsingevana, dia izay io fihetsika Masina Maria hitantsika amin'io sary fanehoana io. Ny hevin'ny faharoa ihany koa dia azo lazaina hoe io izy mamindra, miainga, manatona antsika toy nataony miainga namakivaky tendrombohitra, namakivaky loasa andeha mangy ny masom-bavy Elizabeta. Ny tety tanàna sy vohitra maro Masina Maria hatramin'izay ka hatramin'izao a manantona sy mamangy antsika. Ny volana septambra taona 1920 moa io sary fanehoana Masina Maria no tonga teto Madagasikara rehefa avy nitsofondrany tany Lasalety Frantsa, izay nivantana sy nigadana tao amin'ny sanctuaire Notre-Dame de Lasalety Atsasoa Tsirabe. Ary taorian'io 19 septambra 1920 io izy no efa tokony hiainga ny tety ireo faritra na diosezy misy ny Lasalety rehetra sy misy antsika mianakavy, fa saingy raha malala ny zavanisy teto amin'ny firenentsika nanerana an'izao tontolo izao ny COVID-19, dia nanomboka tamin'ny volana avrila 2022 izy vao afaka nanatontosana izay famanginy antsika izay. Ka anisan'ny diosezy voalohany novangian'i Masina Maria nanatanterahana an'izay famangina izay dia ny diosezina Antsirabe. Taorianan'ny diosezina Antsirabe moa dia tany amin'ny diosezin'ny Morondava ny volana May sy ny diosezin'ny Maintirandro, dia taorianan'izay ny diosezin'ny Tsiromandidy. Ary amin'izao vanim-potoana iresahana izao dia eto amin'ny diosezina Antananarivo izao mandray azy indrindra ny eny amin'ny faritra Andoharanofotsy. Teo arinan'izao diosezina Antananarivo izao izy a dia andeha hanavaratra any amin'ny diosezina Ambanjany any Ambalakiraty sy Ambanandrano. Dia ao arinan'izay izy Masina Maria dia hiazo ny diosezin'ny Osy. Aorianan'ny diosezin'ny Osy dia ny diosezin'ny Fianarantsoa any Ambalavao, ary amin'ny 15 septambra 2020 ity a Masina Maria dia higadina ho Antsirabe any amin'ilay loharano any amin'ny sanctuaire Notre-Dame de Lasalety, hiaraka amin'ny fianakaviam-be Lasalety rehetra, hiaraka amintsika kristiana rehetra, anatrika amin'ny famaranana ny fankalazana ny fahadimy amin'ny 70 taona ny sehon'ny Masina Maria ta Lasalety, izay fankalazana manetriketrika izay anasana antsika rehetra ho tonga anatrika an'izany pelerina zany. Amin'io ihany koa nisaorantsika Masina Maria tamina mangeny antsika taty Madagasikara. Ny toerana anaovana an'izay famaranana ny fankalazana ny fahadimy amin'ny 70 taona izay moa dia eny Atsasoa eny fanaovana pelerina azy. Dia itona no anasana antsika rehetra, itona ihany koa no anehona ny fisaorana sy fankasitrahana ho antsika rehetra izay nandray ampitiavana sy ampinoana ny famangian'i Masina Maria taty Madagasikara.
Mankasitraka anareo telo mianadany efa intoto amin'ny fandaharana, mety mbola betsaka ny azo resahana fa ireo loha izany no zava-dehibe an. Eto ampamaranana mompera alohan'ny anomezanao tsodranon'Andriamanitra, dia mankasitraka anareo a, mankasitraka ny mpiny andokoa ny araka tamintsika hatramin'ny farany a. Inona no azonareo amitinana an'izany hoe fisehoan'ny Masina Maria tany Lasalety izany a? Dia avy eo anao manome ny tsodranon'Andriamanitra ho anay a, ho an'ny mpiny andokoa.
Dia izay ngamba no tafatafa sy dinika nataontsika mianakaby, ary indrindra hamantarana ny hoe ahoana marina zao fisehoan'ny Masina Maria ny Lasalety izao. Dia raha fitinina izay dia ity: tsy vaovao mahafaly hafa no ny vaovao mahafaly na ny baiboly ny fisehoan'ny Masina Maria tahaka ny fisehoany rehetra 2000 taona izao. Tsy misy fahasoavana koatra ny Jesosy Kristy no nety Masina Maria fa ilay fahasoavana zanany ihany no ampitany zanany ao aminy. Dia mazava tsara mihitsy eo amin'ny fisehoan'ny Masina Maria ny Trinity Masina dia ny olona anankiroa. Dia ny anankiray ilay hoe nomeko ene manahandro iasana ianareo fa ny fahafitona tokoko a, dia ny amididin'Andriamanitra amin'ny eksodoko 20 izany, ka miteny aminaran'Andriamanitra izy, mpaminany izy izany. Ary manaraka an'izay koa dia miteny izy hoe ny zanako satria io no tena mpamonjy tokana, ary efa tonga izy, ary efa nanolotra ny aina izy, fa tsika mbola mila manohy sy mivelona amin'izay. Ka eo anatrehan'io dia mametraka mpantena foana tsika mianakaviny hoe andao raha olona ibebaka faravon bebaka tsika ninina zava doza vita dia fafanandriamanitra maimaipona izay ary ivoatra sady iadana ny olona sy ny vahoaka na tsy miditra ny fiangonana azy ka raha azo zao afatra izao dia nira gasy moa ho avoaka raha teo ihany koa tamin'ny fa rombro proton lasa izay a izay mamitina ny asan'ny misionera salety teto Madagasikara nandritra ny zato taona ka tsy miambo ho tena tompony samirery ny lasalety fa izay no nankiny ny fiangonana amin'ny tahatsoroka ho azy dia lova entiny mitraka ka andeha ho tahadray andeha ho tahajoky fa raha samy miaina andretsika mianakaby dia sady ho faly no hiadana ary ho sambatra dia misaotrantsika rehetrarehetra ny heno an'izay fandiniana masina izay ary amarana antsika azy dia ndeha ary ntsika homena ntsodrano mba atremavita ary mbo mahefa ary indrindraindrindra ny tena fototra sy hoe andrasana amintsika mianakaby dia nyfibebahana fa nizaniza eto ambany masoandro any amin'ny 8 miliara eto ambany masoandro dia mila an'izay fa izay mibebaka marina tokoa no tena mandray ny ain'andriamanitra ary mandaitra ny vavaka dia izay norariana ho antsika rehetrarehetra mbo tanteraka tokoa ombantsika mianakavy any ny tompo
ho tanteraka tokoa ane iza
dia hitsodranantsika ny andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ny ray ny zanaka ary ny fanay masina
amen
hitantanany diantsika ny e i kristy
insaranane andriamanitra